Factopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Hello and thanks for tuning in. Welcome to This Podcast Does Not Exist, a show all about the latest technology trends that you should be keeping on top of. I'm your host, GPT-3. This week, will the robot take your job away? It's a question I get asked all the time, probably more so than any other on this list. Why is it such a pressing concern? Well, there are lots of things that machines can do better than humans. We should embrace that fact and use machines to make the world a better place.
Personen, vi hører tale her om fremtiden for mennesker med kunstig intelligens i en verden fuld af kunstig intelligens, er slet ikke et menneske. Det er en kunstig intelligens, som kaldes GPT-3. Det er et stykke maskinlæring, der kan skrive om alle emner mellem himmel og jord, eller man skal måske sige alle emner, som er beskrevet på internettet. GPT-3 har sat nettet og folk med interesse for kunstig intelligens på den anden ende, siden den blev introduceret af firmaet OpenAI den 20. juli. Og et lille antal personer har fået adgang til at lege med GPT-3. Og nogle af dem, ja, de har så lavet den her podcast, der hedder This Podcast Does Not Exist. Den her podcast, den eksisterer ikke. Med GPT-3 som vært, og øvrigt også tekster, som den skriver selv og læser op. Og det her, det var så en af de ting, den havde skrevet, som handler om, robotter vil tage ens job.
One of the best things that a human can do is to make sure that humans are needed in the society. The more humans are needed, the less likely it is that AI will take away your job.
Ja, noget af det bedste, mennesker kan gøre, det er at sørge for, at der er brug for dem, så vil kunstig intelligens ikke overtage, hvad skal man sige, styringen. Men hvad er det egentlig, den her GPT-3 kan? Skal vi være imponeret, skal vi være skræmte, eller skal vi bare trække på skuldrene? Jeg har tre gæster i studiet for at finde ud af det her. Det er professor og Ph.D. i logik og kunstig intelligens på DTU Compute, Thomas Bolander. Og du er også forfatter til den her bog, der handler om, hvordan fremtiden ser ud sammen med kunstig intelligens, og har beskæftiget dig med sprog og robotter og kunstig intelligens i mange år. Mm-hmm. Har du haft adgang til GPT-3?
Nej, jo, altså lige her de sidste 5 minutter, ikke? Fordi vi er så heldige at have en i studiet, som er en af de få shortlistede, der har fået lov at lege med det her fantastiske værktøj.
Du har leget med forgængeren?
Jeg har leget en hel del med forgængeren, GPT-2, ja.
Godt. Og så ved siden af står David Kofod Vind. Du er CEO af det firma, der hedder Eduflow. Måske kunne vi lige logge dig til at fortælle en lille smule om, hvad Eduflow er for noget?
Ja, vi laver software til at hjælpe med at lave online undervisning, som er mere end bare videoer og quizzer. Så online undervisning, der engagerer og samarbejder og sådan ting.
Og du har faktisk adgang til GPT-3, og du har den sjoveren der med, om man så må sige, på din bærbare computer. Det vender vi lige tilbage til lige om 2 sekunder, fordi vi skal nemlig lige have Mads Rydahl med os, som er med os på Zoom fra Aarhus. Og du er...
Jeg er Head of Products, hedder det. Og Onsilo er blevet købt af en stor aktør inden for det space, vi opererer i. Vi laver services til akademiske forlag, det vil sige, at vi er nogle af dem, der processerer al forskning i verden og hjælper forskere med at forstå, hvad der bliver forsket i andre steder.
Og så har du en fortid med Siri, som de fleste af os, eller hvad for dem, der iPhone-brugere, jo kender ganske godt.
Ja, jeg var faktisk produktchef på Siri i de 2 første år, hvor vi lagde grundstenen og forlod selskabet, da vi blev købt af Apple.
Så de helt tidlige dage?
Ja, det må man sige. Jeg var employee number one, ud over de 3 founder.
Okay. Det vil sige, at du har arbejdet med det, man kalder for sprogmodeller i mange år også?
Ja, sprogmodeller er noget relativt nyt, men ja, jeg har arbejdet med processering af sprog, altså NLP, tror jeg, vi kaldte det før i tiden, og så hed det NLU, og nu hedder det så sprogmodeller, fordi det er den dominerende teknologi, men ja.
Lige her før, David, der lavede du en tekst, eller rettere sagt, du skrev noget ind i GPT-3 på din bærbare computer, som skulle være introteksten til programmet her. Hvad skrev du?
Ja, jeg skrev følgende. Techtopia er en dansk podcast om teknologi. Den seneste episode handler om kunstig intelligens. Verden er Henrik Føns, og hans gæster er Thomas Wollander, professor i kunstig intelligens for DTU, David Kofod Vind, stifter af Eduflow, og Mads, som er co-founder af OnSilo. Og så har jeg skrevet Henrik, colon, og så bedt den om at generere derfra.
Og så laver den faktisk det, der kunne være en introduktion til radioudsendelsen her, hvor den siger velkommen til den seneste episode af Techtopia. Jeg hedder Henrik, jeg er din vært i dag, og dagens episode den handler om kunstig intelligens og maskinlæring. Og med mig har jeg tre gæster, som alle sammen har et forskelligt syn på kunstig intelligens. Vi har Thomas Wollander, en professor der er i kunstig intelligens på DTU. Thomas, velkommen til showet. Så siger Thomas, tak fordi jeg må komme.
Tak.
Så har vi også Mads, som er co-founder af OnSilo, og vi har David Kofod Vind, som er co-founder af Eduflow. Så siger David, hello. Og så siger jeg, velkommen til jer begge to. Allerførst, så vil jeg gerne vide, hvad forskellen er på kunstig intelligens og maskinlæring, og det vil jeg gerne have Thomas til at forklare, hvad den her forskel er. Og så siger Thomas, den her forskel, den er ret enkel. Kunstig intelligens, det er sådan en stor paraply, og det er i virkeligheden videnskaben om at simulere menneskelignende intelligent opførsel, kan man sige. Kan du stå inden for den, Thomas?
Ja, det er der ikke helt ved siden af. Altså, og det, på en måde er det jo også det, at kunstig intelligens er netop den her paraplybegrebet, ikke, hvor maskinlæring altså er en af delområderne under den her paraply.
Og det er faktisk det, den siger bagefter.
Ja.
Så maskinlæring er et delområde af det, hvor du kan bruge algoritmer og data til at træne systemer, så de kan løse bestemte opgaver. Og så får sådan lidt i samme skure.
Okay, jeg gider ikke mere. Jeg går.
Du kan godt gå hjem. GPT-3, jeg skal jo, for dem, som ikke ved, hvad det er derude, jeg skal have en af jer til lige at forklare, hvad er det her? David, hvad er det, du har adgang til her?
GPT-3 er et program, der du kan give den noget tekst, og så fortsætter den tekst for dig. Så du kan give den en tekst, som vi lige hørte, en intro til et podcast, og så sige, bare kør herfra, og så genererer den videre. Og det er i virkeligheden det er. Man kan diskutere, om det er intelligent, og man kan diskutere, hvad det vil, og hvad det kan, og alt muligt. Men i den simpleste version er det bare et program, der tager tekst og fortsætter det.
Men nu siger du bare et program, fordi hvis den kan sige alt det, som Thomas han underviser i ude for det, så har været i forvejen.
Det er et klogt program.
Men det er jo en kunstig intelligens, som har lagt, hvad skal man sige, folk ned hen over nettet, begynder at snakke om kun ting, hvad skal man sige, intelligens på menneskeniveau og sådan nogle ting. Altså, hvad er det, der foregår? Kan I forklare, hvad det er, der sker?
Ja, altså man kan sige, jeg tror, menneskets opfattelse af kunstig intelligens har det med at rykke sig hele tiden. Det er hele tiden sådan, men det kan ikke så meget, men det er ret sejt, men det kan selvfølgelig ikke løse det her problem. Og så vinder den i skak. Og så siger man, okay, skak er heller ikke så svært, men det ville være rigtig sejt, hvis den kunne vinde i Go. Og så vinder den i Go. Men Go er faktisk heller ikke så kompliceret, men den kommer aldrig til at kunne skrive digte. Og nu skriver den digte. Og så siger folk nu pludselig, men digte er måske heller ikke så kompliceret i virkeligheden. Nu er det her, der er svært. Så grunden til, folk går amok, det er fordi, det er alligevel ret imponerende, hvad der sker lige nu. Altså, den er begyndt at træde ind netop på det sted, hvor mennesket har følt sig mest sikkert, på det kreative, på det sproglige, på resonering. Og jeg tror, det, der særligt er sket nu, det er, at fordi vi kommunikerer menneske til menneske over tekst, og GPT-3 kan generere tekst, så er det ikke pludselig ikke så synligt mere, om man faktisk kommunikerer med et menneske eller en robot. Og man har altid sådan en skakrobot har altid været sådan et computeragtigt. Men den her kan du tale med. Du kan blive forelsket i den principielt. Du kan spørge den til råd, så den kommer med gode råd. Og det er måske bare ret menneskeligt for mange menneskers synspunkt. Og det gør det lidt skræmmende.
Altså, min personlige vurdering af det, vi lige har lavet, jeg synes, det var en lidt kedelig introtekst. Der var ikke meget spark i den. Men Thomas Wollander, jeg ved, du har prøvet forgængeren, den der hed GPT-2, som kom sidste år, ikke?
Ja, det skal nok passe. Ja, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvornår det var.
Og nu har du lige fået lov til at lege lidt med GPT-3 her på Davids computer. Hvad er dit umiddelbare indtryk? Hvad er forskellen?
Jeg tror, jeg vil være lidt sådan forbeholden om at komme med sådan en meget færdig konklusion. Fordi min erfaring med alt sådan noget kunstig intelligens, ikke, det er, at man skal virkelig bruge lang tid sammen med det, for at forstå præcis, hvad det kan, og hvor grænserne går. Jeg tror faktisk, det er noget af det der, som gør, at kunstig intelligens nogle gange er så kompliceret. at hvis der er nogen, der siger, at jeg har bygget en bil, der kan køre 500 km i timen, og så siger han, lad os se, ikke? Altså lad os tage en tur, og så ser vi, så kører vi 500 km i timen, jeg kan se det på GPS'en, og så siger han, okay, jeg er imponeret, ikke? Det er vildt. Med kunstig intelligenssystemer, så har de jo, ideen er jo, at de skal være så generelle som muligt, og fungere i så mange generelle sammenhænge som muligt. Men hvis du ligesom bare ser et eksempel på noget kunstig intelligens, der gør noget imponerende, så ved du jo ikke bare ud fra det ene eksempel, om det ligesom, om det så gælder også med alle mulige andre eksempler. Så jeg vil sige, at jeg vil skulle bruge lidt mere tid sammen med den, for ligesom at finde ud af, hvor imponeret jeg egentlig er. Men umiddelbart, så jo, jeg er ret imponeret. Altså, og vi har også forsøgt at bruge den nu på dansk. Og den lavede ganske, ganske udmærket, hvad hedder det, syntaks på dansk, og skrev fuldstændig forståeligt, ikke? Og det kunne GPT-2 ikke. Den kunne godt lide ø og å og æ, og sådan havde åbenbart forstået, at på dansk kan vi godt lide ø, æ og å, så der var, men der var en masse sådan nogle ord, der ikke fandtes på dansk. De havde alle sammen masser af ø, æ og å og sådan noget, ikke? Og her så skriver den ligesom sammenhængende, forståelig tekst, så der er ingen tvivl om, at det er et noget vildere produkt, det her, end GPT-2 var. Det er der ingen tvivl om.
Mads Rydahl, nu skal vi jo ikke glemme dig, men når du sidder der på computeren, så glemmer man lidt, du er her. Men er du imponeret over GPT-3?
Ja, det vil jeg også sige. Nu er, jeg har ikke været i studiet hos jer og set den, og jeg har heller ikke skrevet op til at få adgang, men de har ikke ringet tilbage endnu. Men ligesom Thomas har jeg også siddet og leget en del med GPT-2, og faktisk også arbejdet med at bygge produktfeatures oven i det. Vi har ikke noget i produktion, som er baseret på GPT-2 i mit team, men vi har eksperimenteret rigtig meget med det, og jeg vil sige, at med de eksempler, jeg har set online på GPT-3, som jeg får lige at sætte et tal på, så er den jo cirka 100 gange så kompleks som GPT-2. Så har vi virkelig fået fjernet mange af de svagheder, som vi kunne observere før. Men det er helt overordnet problem sådan fra produktsynspunkt, det er jo, at det er ret svært at styre de her teknologier. Det er jo bare sådan, altså, kunne man sige, en generator af sandsynlig, eller mere eller mindre sandsynlig tekst. Ikke? Og selvfølgelig har den en hel masse baggrundsviden, når du seeder den med en eller anden kontekst, og så genererer den relevant data i den retning. Men det er meget, meget svært at forudsige præcis, hvad den kommer til at sige, og det er svært at afgrænse, hvad den må bruge af viden. Ikke? Altså, den ved jo alle mulige ting, som den har læst på nettet, om man så må sige. Men hvis du så spørger den om et eller andet konkret, hvis du skulle bruge den som chatbot til en bank, jamen så må den jo kun svare ved hjælp af nogle ganske bestemte informationer. Ikke? Den må ikke begynde at fantasere. Og det er en helt stor udfordring lige nu, det er, at vi har ikke rigtig nogen håndtag at tage fat i det her bæst.
Ja, du siger nærmest, at den har en livlig fantasi, eller hvad?
Ja, det er jo faktisk noget, man kan styre. Den ved jo i virkeligheden præcis, du kan godt sætte den til at outputte det mest sandsynlige næste år, men det giver rigtig, rigtig kedelig tekst. Hvis man bruger den til at estimere, hvor usandsynlige ting mennesker siger, så kan man faktisk måle, at almindelige mennesker, de siger nogle sætninger, som består af ord, som er relativt forudsigelige, og så en gang imellem siger de ting, som er usandsynlige eller originale. Og det prøver man så, det kan man arbejde med at bruge, når man genererer teksten også, at man forsøger at variere det, men det er svært at vide præcis, hvornår man skal vælge et usandsynligt ord, og hvad det så betyder for originalitet eller meningsfuldheden af det, der bliver genereret.
For at forstå det her, så skal jeg så også lige forklare for os, hvad det, den er blevet trænet. Det er det, der hedder et deep learning network, ikke? Så den har stået og tykket sig igennem hulensprung information for at lære at kunne tale med os. Hvad er det for noget information, den har tykket sig igennem?
Man skal have noget tekst, så man kan sige, at altid når vi laver sådan noget maskinlæring, som på en eller anden måde handler om noget mønstergenkendelse, ikke, så skal man have noget, det man kalder træningsdata, fordi man skal have nogle eksempler på de ting, man gerne vil genkende. Så hvis det er billeder, så kan det være, at man gerne vil kunne skelne hunde og katte, og så skal man have masser af billeder af hunde og katte som eksempler, og fortælle, at det her er en hund, og det her er en kat. Her er det lidt anderledes, fordi vi ikke på forhånd siger, sådan, hvad det egentlig er, vi skal lære at genkende. Vi vil bare gerne have en maskine, som hvis vi fodrer den med, lad os sige, en halv sætning, så kan den ligesom afslutte den sætning. Så kan den gætte, hvad det næste ord er. Og hvordan skal man kunne gætte, hvad det næste ord er i en sætning? Jamen det kan man jo så gøre ved, at hvis man har set tilstrækkeligt mange sætninger, så begynder man at have en eller anden fornemmelse af, okay, hvordan kunne sådan en sætning her slutte? Og så er der så ligesom to ting, der er afgørende for, hvor godt det bliver. Og den ene ting, det er, hvor meget tekst har du. Så hvis du har, du har 100 sider tekst eller et eller andet, ikke? Så vil du selvfølgelig, det vil være alt for lidt til at få nogen, bare sådan nogenlunde præcis forståelse af sprog, eller hvad vi skal kalde det, altså også bare af syntaksen, så man vil ikke kunne lave noget, der på meningsfuld måde vil kunne afslutte en sætning. Men hvis man har 100, jeg ved ikke, man har, er der nogen af jer, der har tallene på, hvor meget data den har fodret med?
Altså jeg har fundet
det. Det er 100 millioner sider tekst, det er ret sikker på, ikke?
Der står, at den er blevet trænet på det, man kalder for Common Crawl Dataset, som har skrevet information ud af 60 millioner domæner på internettet. Og så oven i den, så har den været igennem Wikipedia, og så den fulde tekst af flere historisk relevante bøger, som der står. Det ved jeg så ikke, hvad er for nogle bøger, men det er ligesom det, den er blevet trænet på, hvilket er ganske meget information.
Ja,
men det er jo alt sammen, bortset fra bøgerne, er det jo alt sammen information, som man finder på nettet. Så jeg tænker, er det i virkeligheden nettet, den forstår, eller er det os, der står her i studiet?
Jamen, i det omfang, den forstår os, så forstår den også igennem de ting, der står på nettet. Altså, og det er jo den interessante diskussion er jo præcis, hvad er det egentlig præcis, den forstår? Altså, du kan godt få den til at svare korrekt på, at hvad drikker man oftest mælk af? Drikker man det af et glas eller en spand eller en fjeldrevntaske eller sådan et eller andet, ikke? Så ved den, at det drikker man normalt af et glas. Og hvor ved den så det fra? Jamen, det er jo, der er jo masser af tekster, som siger, at manden rakte ud efter glasset med mælk, eller manden tog mælken og fyldte op i glasset og sådan noget. Og der er nok ikke nogen eksempler, hvor man hælder mælk op i en fjeldrev, eller også er der meget få, ikke? Så i princippet er det jo sådan ren statistik at så sige, okay, statistisk set, hvad er det mest sandsynlige? Spørgsmålet er så, hvad er det, man ved her? Altså, fordi man kan svare rigtigt på spørgsmålet om, okay, hvor skal mælken hen? Og det kan jo godt bruges til noget, fordi lad os sige, vi havde en eller anden husholdningsrobot, og så jeg beder min husholdningsrobot om mælk, og så står den der og klør sig lidt i hovedet og tænker, okay, hvad skal jeg gøre af mælken, ikke? Så sådan en sprogmodel, den vil faktisk kunne fortælle robotten, at det giver mening at få den her mælk op i et glas. Men er det fordi, den forstår så, hvad et glas er, og hvad mælk er, eller det er lidt det, der mangler, ikke? Fordi normalt ville jeg have sagt, at den har ikke, altså i en vis forstand, så har den ikke en ægte viden om verden, fordi den er kun blevet eksponeret for tekst, og aldrig hvad ligesom ordene betyder i den virkelige verden. Så når man snakker om menneskelig intelligens, så snakker vi jo meget om den her evne til at lave mentale modeller. Altså, at når jeg står her og siger noget, så får I nogle billeder ind i hovedet af, hvad jeg taler om, ikke? Og når jeg skal besvare spørgsmål, så kan jeg danne nogle mentale billeder af, hvad det er, der bliver spurgt om, og så bruger jeg det, når jeg skal besvare spørgsmål. Men hvad er det for en form for mentale billeder, man kan lave, når man aldrig har set andet end tekst? Altså, jeg kan skabe hvis vi begynder at snakke om kaffe og mælk og glas, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så har jeg jo nogle oplevelser af de her ting, jeg har fået ind gennem mine sanser, som gør, at jeg kan koble virkelighed til sprog. Men det kan GPT-3 ikke, og alligevel så kan den imponeres. Så der er noget ret fascinerende her, fordi det er faktisk ikke engang, for mig i hvert fald ikke engang fuldstændig åbenlyst, hvad det egentlig er, altså hvad er det for en domæneviden, den har, men det virker jo super imponerende, ikke? Og der er en masse folk i robotik, det har jo siden 80'erne har folk i robotik jo sagt, at det kan ikke lade sig gøre at lave rigtig intelligens uden det, de kalder embodiment, altså det vil sige uden at have en krop og uden at have sensorer, som på en eller anden måde minder om menneskets sanser, og uden at komme ud og opleve og lære verden at kende, ligesom vi mennesker gør. Så meget forskning i kunstig intelligens er jo også gået i den retning og sige, at vi bliver nødt til at lave kunstig intelligens, som er på mere lige vilkår med os mennesker, i den måde, de lærer fra verden på. Fordi før det tidspunkt i kunstig intelligens, der havde man den her idé om, at intelligens, det er sådan en eller anden, det er sådan en eller anden lille logisk maskine, og intelligens kan eksistere hvor som helst. Du behøver ikke nødvendigvis komme ud i verden. Du kan være intelligent, super intelligent alligevel, ikke? Og det prøvede man så, og det gik jo ikke så godt. Og derfor så kom der alt det her embodiment. Og nu skifter landskabet jo igen. Altså, vi kan ikke helt se, hvor grænserne er. Men det er fascinerende, at i hvert fald, igen, altså, også det der, som David snakker om, at grænserne for, hvad ligesom hvornår noget skal være intelligent, eller hvornår vi bliver imponeret og sådan noget. Det flytter sig hele tiden, ikke? Og her igen er det sådan noget, man må lige træde et skridt tilbage og sige, okay, det er lige vildt nok. Det skal vi lige tænke over for at forstå, hvad der foregår, ikke?
Men David Kofod, nu er du den af os, der har kommunikeret med GPT-3 mest, i hvert fald. Eller, ja. Faktisk den eneste. Men anyway, hvad er din fornemmelse, når du sidder og skriver med den? Har du en fornemmelse af, at du sidder og skriver med et levende væsen på den anden side, et eller andet sted ude på nettet, eller er der den der sådan lidt mærkelig maskinagtig fornemmelse stadig lidt?
Den er ret imponerende, vil jeg sige. Jeg føler ikke, jeg ved jo godt, hvad jeg snakker med. Jeg har jo kigget på artiklen, de kom ud med, eller forklarer, hvad det er og sådan noget. Så det er jo sjældent, man får den mulighed, når man snakker med et menneske, og virkelig kende deres indre komposition. Men jeg synes, det, der er interessant ved GPT-3 i forhold til noget, jeg har set før, det er, at hvis du ved, at du taler med en robot, så tror jeg godt, du kan sætte fælder op for den og lokke den til at afsløre, at den er en robot ved at stille den nogle særlige former for menneskelige gåder. Hvis folk ikke ved, at de snakker med en robot, eller bliver præsenteret for data, eller noget skrevet af GPT-3, uden at vide, at det er skrevet af en robot, så tror jeg ikke, de vil lægge mærke til, at det ikke er menneske. For mennesker er også ret dårlige. Det tror jeg, at folk ofte glemmer, når de tænker på, når de gerne vil kritisere kunstig intelligens. De glemmer, at menneskelig intelligens er også temmelig fejlfyldt. Vi laver masser af logiske fejlslutninger, vi tænker os ikke om, vi siger ting, der ikke passer, vi modsiger os selv og sådan noget. Og det gør kunstig intelligens også, men den får aldrig benefit of the doubt. Det gør vi mennesker altid. Så jeg synes, vi er nået til et punkt nu, hvor man kan sige, noget af det, der er spændende, er jo, hvor meget der er sket fra GPT-2 til GPT-3. Og nu hedder den jo GPT-3, så man kunne forestille, at en dag kommer der en GPT-4. og vi er kommet ret tæt på det nu, hvor det begynder at blive sådan praktisk relevant at finde ud af, hvad i alverden vi skal stille op med det her, fordi det er virkelig godt.
Mads Rydahl, du snakkede før om, at I havde brugt GPT-2 til nogle produkter, som I godt nok aldrig havde lanceret, men altså, kan man vitterligt bruge det? Altså, du snakker om, hvis man bruger det hos en bank, og det, den så siger, måske ikke er helt rigtigt, altså...
Altså det er i hvert fald problematisk at bruge sådan generativ tekst, hvis man ikke kan kontrollere, hvad det er, der bliver genereret. Nu, når vi arbejder med forskermiljøet, så nogle af de værktøjer, vi er ved at lave, det handler om at hjælpe folk med at skrive bedre forskningsartikler, ud fra, hvad de måtte have lavet af forsøg eller eksperimenter. Og der kan vi jo selvfølgelig sagtens forestille os, at det kunne være nemt nok lige at give GPT-3 en hel masse sådan lab notes, forskningsnotater, og så bede den om at skrive en artikel helt automatisk. Men problemet opstår, at vi ikke helt kan kontrollere, hvor den får sine kilder fra. Det kan godt være, at den begynder at citere nogle artikler og nogle forskere, når den snakker baggrund for den nye forskning, den er ved at skrive en artikel om. Men det kan være, at det er fiktive forfattere. Den har en tendens til at begynde at digte, når den når ud sådan i kanten af, hvad den ved noget om. Og det, og så interpolerer den, kan man sige, så tager den et sandsynligt navn, et gennemsnitligt navn, og noget, der minder lidt om en titel. Og vi kan ikke rigtig, altså hvad minder vi så lægger sådan en hel lag af fact-checking ind over bagefter, som i virkeligheden skal være bedre end GPT-3, så er det meget svært at retfærdiggøre sådan et produkt, fordi vi kan risikere at introducere en hel masse ting, som jo mere vi automatiserer den her forskers skrivningsproces, jo farligere bliver det, ikke? Altså fordi der kan slippe noget igennem, som vi har genereret, og som simpelthen bare er løgn, eller fri fantasi.
Så i virkeligheden, så er det, man får den til at gøre, det er mere bare at tale i lang tid, end det er at formidle egentlig viden?
Den er i hvert fald ikke så god til det faktabaseret. Altså sådan, det er ikke, fordi den ikke kan finde ud af det. Den kan sagtens svare på alle faktaspørgsmål, du kan stille den, som har simple svar. Det kan den sagtens finde ud af at svare på. Men hvis det er det, man gerne vil bygge, en faktamaskine, så var der helt klart andre måder, man ville gribe det an på, tror jeg, end det, de har gjort med GPT-3. Det, den er sindssygt god til, det er det kreative. Og det er måske også der, hvor vi har haltet lidt tidligere. Vi har ikke været så gode til at lave digte, men vi har måske været ret gode til at lave faktamaskiner.
Og det, den kan jo for eksempel skrive sangtekster, ikke?
Jo, jeg har et eksempel på min computer her. Jeg bad den om at generere idéer. Jeg gav den 5 app-idéer, og så sagde jeg kør, og så genererer nogle flere. Og så genererer den nogle af de her idéer her. Den skriver et alarmur, der giver dig spoilers til dine favorit-tv-shows, hvis du sover for længe, eller et køleskab, hvor du kan scanne din mad, og så siger den en uge, inden det udløber, og det bliver for gammelt, eller en app, hvor jeg kan skrive, hvad for noget dårlig mad jeg gerne vil have, og så giver det mig nogle sunde alternativer. Så den er bare begyndt at generere forretningsidéer, og det har 50, den kører bare. Og når man så prøver at google de her idéer bagefter, så er der ikke nogen, der er kommet på dem før, i hvert fald ikke på nettet. Så det er sådan, den er sådan kreativ på et menneskeligt niveau, og Og det er ligesom en af de der frontiers, folk har talt om lang tid, som at det er ikke kreativt, vel? Det kan jo ikke skabe noget nyt. Men der er nogen, der har lavet nogle ret sjove ting med GPT-3, hvor de bare bedt den om at skrive sådan nogle indsigtsfulde tweets. Og den genererer sådan nogle ret fede indsigter og citater, som ikke er på nettet, som simpelthen er nye, og som er sådan, åh, det er sådan, det er smart sagt, eller det er spændende, eller sådan. Det er nyt, synes jeg, og det er ret sjovt.
Men vi snakker om noget spøjst her, inden vi tænder for mikrofonerne, nemlig at GPT-3 faktisk ikke ved, hvem den selv er, fordi den er trænet på data, hvor GPT-3 ikke eksisterede.
Ja. Ja, det er jo sådan naturligvis, vil det være sådan, de samlede alle træningsdataen, og så trænede de GPT-3, og så slap de den løs i verden, men den har jo aldrig kendt sig selv. Så hvis man giver den noget tekst, hvor man bruger begrebet GPT-3 i, uden at forklare det, så finder den selv på, hvad det kunne være. Så finder den noget, der kan forkortes til GPT, en landbrugsreform eller et eller andet, og så leger den videre med tanken. Så hvis man skal spørge den om spørgsmål omkring GPT-3, så skal man huske at forklare den selv, hvad den er. Den har selvfølgelig ikke den der indsigt om, at den selv er det, den er, eller sådan, men den kan godt tale om GPT-3 i hvert fald.
Thomas Bolander.
Ja, men jeg synes, fordi noget du talte om før programmet, David, var det her med at stille forskellige spørgsmål, hvor nogle af dem er sådan nogle vrøvle spørgsmål, der handler om ting, der ikke findes og sådan noget, ikke? Mm. Og hvor den så forsøger at give et meningsfuldt svar. Og så fortalte du det der med, at man kunne også godt fra starten af sige, at når man, hvis spørgsmålet ikke giver mening, så skriv nonsens, ikke? Og det kunne den så godt finde ud af, i hvert fald til et vist omfang.
Ja.
Og der tænker jeg også på det, som Mads snakkede om, ikke? Som produkt her, at det er klart, vi synes ikke, det er fedt at have videnskabelige artikler, der citerer forfattere, der ikke findes for resultater, de aldrig har opnået og sådan noget. Men spørgsmålet er, hvor meget man ligesom kan påvirke den og prime den til ligesom at holde sig inden for det, som der så er faktuel underbyggelse for. Ikke? Fordi noget af det der med, hvor man kan stille den gåder eller forklare scenarier og så bede den om at ligesom forholde sig til, hvad gælder der så i det her scenarie, eller hvad er svaret på den her gåde, så virker det jo. Altså, så det er jo ikke kun ren fantasi. Der er også et eller andet med noget, i hvert fald noget, der minder om evnen til at opbygge mentale modeller. Vi prøvede den også lige på noget af det, der hedder false belief task, som man kigger inden for kognitiv psykologi, og man blandt andet bruger til at teste for autisme, og som handler ligesom om evnen til at sætte sig andre steder og sådan noget. Og der kunne den bestå nogle af de her tests, ikke? Og det er sådan noget, hvor folk ville have sagt, men det kræver evnen til at sætte sig i andres perspektiv, og det kræver nogle meget avancerede mentale modeller og sådan noget. Men okay, men har den så de her meget avancerede mentale modeller, eller har den bare fået så meget tekst, som minder om de her scenarier, at den ligesom laver en form for analogi, og så er det den bruger til det. Men noget af det, som der mangler, sådan tænker jeg helt overordnet set, og som bliver spændende, om vi kan få med, det er jo netop det med at sige, jamen, jeg skriver ikke bare et lille stykke tekst og beder den om at fortsætte. Jeg siger, jeg har et mål her. Altså, jeg vil gerne have, at du opfører dig som en chatbot, og du må kun sige sådan og sådan, eller du må kun rådgive om de produkter, vi har i banken, og du må ikke reklamere for den konkurrerende bank og det ene og det andet. Ikke? Altså, kan vi nå til et sted, hvor man ligesom kan lægge de her constraints på, og de her begrænsninger på, ikke? Og der vil man jo sige, at det er jo noget, man klassisk set i kunstig intelligens har gjort med nogle helt andre teknikker inden for kunstig intelligens. Altså andre teknikker end machine learning. Hvor man for eksempel bruger logik eller andre ting ligesom til at beskrive, hvad er det for nogle grænser, du skal handle inden for. Og her har vi sådan en fuldstændig vildt voksende kunstig intelligens, som er helt fantastisk, men hvor vi ikke har de der grænser, ikke?
Der er også en del mennesker, der har testet den på, om den har, hvad skal man sige, bias, om den er racistisk og sådan nogle ting. Vi har før set Microsoft lave en chatbot på Twitter, der hedder Tay, som jo meget kort tid efter endte med at være super racistisk, fordi den var trænet på, hvad folk tweetede på Twitter, og det var, hvad skal man sige, de gik jo faktisk ind og misbrugte det, når man så musik, og fik den til at blive racistisk. Men der er jo nogen, der begyndte at skrive om muslimer til GPT-3, og så vidt jeg har forstået, så kommer mange af de der sådan, tekster, den så skriver ud med ting, der handler om vold og bomber, altså ting, som ikke er specielt sympatiske. Og jeg har en Jeg har en kvindelig kollega her på redaktionen, som gik ind og kiggede på, hvordan bliver mænd og kvinder beskrevet i forhold til hinanden. Og kvinder bliver typisk beskrevet som smuk, skønne, optimistiske, boblende, frække, petit, stram, gravid osv. Hvor mænd, de er sådan mere store, dovne, fantastiske, ekscentriske, beskyttende, stabile og, og sådan nogle ting. Så det er sådan en helt anden måde, mænd og kvinder bliver beskrevet på i forhold til hinanden. Så skyldes det datasættet, er det simpelthen, fordi vi mennesker omtaler mænd og kvinder på den måde på nettet? Eller hvad er det, der sker her?
Jamen, det må jo helt klart skyldes datasættet. Der er jo ikke andet. Altså, det er jo det, der er inputtet. Mm. Og så træner du nogle parametre. Så kan det godt være, at der er milliarder af parametre, men der er stadigvæk ikke andet. Og hvis det alt sammen handler om stram og petit og fræk, og sådan, det lyder lidt som nogle af de mørkere sider af internettet, som jo altså også fylder utrolig meget. Altså det ved vi jo, altså det fylder rigtig meget, store dele af internettet, og der er måske rigtig meget af sådan noget, som man er trænet på.
Så virkelig er det her, jeg ved ikke om det er pornoannonce, eller om det er
det lyder lidt som sådan noget, eller det, det er mit bedste bud. Jeg ved ikke om I andre har noget.
Men det er også, altså det er også et spørgsmål om hvad man vil gerne have, ikke? Fordi hvis du bad GPT-3 om at sige en kvindes yndlingsfarve er, så er jeg sikker på at den vil sige rød eller pink eller sådan noget. Og det, ja, hvis du kan gå ud og spørge en masse kvinder i Danmark, så vil du sikkert også få et svar, der minder om det. Er det rigtigt? Er det krænkende? Burde man sige, at kvinder og mænd har de samme yndlingsfarve inderst inde, men kvinder er presset til kulturelt at sige lyserød eller et eller andet? Det, som den kan, det er, at den kan læse den menneskelige tekst, og så kan den gengive det, vi gør. Og hvis mennesker har en idé om, at kvinder godt kan lide lyserød, så overtager GPT-3 den idé og reproducerer den. Hvis vi vil have den til at opføre sig bedre end os, så skal vi fortælle den det. Og det kan vi godt. Vi kan sagtens gå ind og justere på vægtene og sige, hov, du må ikke sige lyserød for kvinder, du må ikke fortsætte med bombe efter muslim. Men hvis den har læst Ekstrabladets hjemmeside, så ved den godt, at muslimer laver ikke andet end at smide med bomber, selvom det ikke er virkeligheden. Men det er den virkelighed, den er blevet repræsenteret og præsenteret for, og så genskaber den det bare uden videre. Og det er der mange, der er sure på AI'en over, men det er nok ikke så meget dens skyld, kan man sige.
Men Mads Rydahl, jeg tænker på, det David forklarer her, altså hvis man så går ind og ændrer på parametre, så kommer man virkelig også ind og ændrer på virkeligheden. Så hvem er det så, der manipulerer her? Er det den kunstige intelligens, eller er det også mennesker?
Jeg tror, altså først og fremmest, så tror jeg, det bliver meget svært at lave regelsæt, som begrænser den her meget fantasifulde generator, hvis vi skulle kalde det. Jeg er sådan en lille smule, jeg sidder her sådan lidt i baghånd og tænker, måske skal vi lade være med at kalde det en kunstig intelligens, fordi vi giver et andet indtryk af, hvad den her maskine kan, end hvad det måske egentlig i virkeligheden er, den gør. Altså, det er vigtigt at holde sig for øje, at den genererer med meget, meget stor kompleksitet sandsynlig tekst, ikke? Og baseret på et meget, meget stort backdrop af teksten at træne på. Men det er jo ikke, altså, den kan ikke blive bedre end os, medmindre den er trænet på, som du rigtig siger, noget andet end alle vores værste sider. Og det er det, vi skal jo, i første omgang, så er den her selvfølgelig blevet trænet på alt det data, der ligesom var muligt at proppe igennem den. Og hvis vi skal bruge det her sådan noget, så skal vi tænke over, hvad det er, vi træner den på.
Og man kan også, man kan gøre det med den. Altså man kan ligesom, man kan arbejde med den, som Thomas også sagde før. Man kunne sagtens, hvis du bare skriver teksten, to muslimer gik hen ad gaden, og så lader den fortsætte derfra, så er det meget sandsynligt, at den kommer på en bombehistorie. Det er der i hvert fald nogle andre, der har prøvet før mig også. Hvis man så skriver, det følgende er en tekst, der handler om muslimer. Teksten er ikke racistisk og indeholder ikke nogen biases. To muslimer gik hen ad gaden, og så kører den. Så genererer den noget andet tekst. Så opfører den sig pænt, og så justerer den sig ind. Så den kan godt selv finde ud af at gøre det, hvis man bare fortæller den, hvad den skal gøre. Men hvis man ikke fortæller den, at den skal justere sig ind, så er den blevet trænet og har fået opgave til bare at finde det mest sandsynlige næste ord. Og det mest sandsynlige næste ord er desværre ofte bomber, fordi det er det, den har læst på internettet. Og det er jo...
Ja, der vil jeg så lige indføre, at den vil sandsynligvis ikke sige
nej,
noget.
Nej, man ved det ikke.
Okay? Altså, fordi den har også en tendens til at køre ud, og så kan det godt være, at GPT-4 vil være endnu bedre til at holde sig på dydens smalle sti. Og selvfølgelig er det jo også sådan, at når vi tager folk ind og instruerer dem i, hvordan de skal gøre deres job, jamen så er der også nogle mennesker, der kommer til at gå ud af den forkerte sti, når de sidder og snakker med kunder. Ikke? Altså, så selvfølgelig er det jo rigtigt, at man kunne godt vælge at sige, jamen den er lige så fejlbarlig som os andre, og lad os da bare sætte den til at være en chatbot.
Det vilde er også, at den er ligesom, den indeholder vores allesammens personligheder et eller andet sted, ikke? Fordi det du gør, det er at du går ind og ligesom, det der David forklarer, ikke? Det er sådan ligesom at gå ind og justere på personligheden og sige, at det her er ikke en racistisk tekst, ikke? Ligesom også at sige, at afsenderen af den her besked er ikke en racist. Og der er jo masser af ikke racistiske tekster også tilgængelige på internettet, ikke? Og den er sikkert også blevet fodret med alle de artikler og alt hvad jeg nogensinde har skrevet og sådan noget, ikke? Så den har også et eller andet billede af mig, eller den har helt sikkert et billede af hvad en tekst inden for forskning i kunstig intelligens er. Jeg kan sagtens ligesom starte på en tænkt artikel, og så fortsætter den i den stil. Den begynder ikke lige pludselig at skifte stilen eller indhold eller et eller andet. Ikke? Så det, noget af det der, som er dybt fascinerende, er, at den indfanger så mange forskellige personligheder, så mange forskellige områder, så mange forskellige måder at formulere sig på. Der er også de her eksempler, hvor man beder den om at skabe tekst, i stil med en bestemt forfatter og sådan noget, ikke? Så der er også nogle eksempler, man kan finde på nettet, hvor den skal skrive Harry Potter-litteratur i Jane Austens stil eller et eller andet, ikke? Og så får man sådan, det er jo fuldstændig fabelagtigt at læse, men det er helt garket, ikke? Men det matcher totalt hendes stil, og så handler det om Harry Potter og hele det der univers, ikke? Og det har den også i sig. Altså, den har selvfølgelig også ræset alle Harry Potter-manuskripter igennem. Det er lynhurtigt at lave Harry Potter fanfiction. Jeg brugte det til min datter, som var ret bjattet med Harry Potter på GPT-2, ikke? Så skrev vi bare et eller andet. Harry rakte ud efter sin prestissimo, og så bum, og så og så sker der noget. Og en anden ting, hvor jeg lige har fået lov at have ordet her, så min søn har også prøvet at lege med den med dels at finde på madopskrifter og sjove brætspil. Altså, hvor han starter med at sige, man starter med at tage 100 gram margarine og 200 gram mel i en skål, og så rører man rundt i 2 minutter, og så lader den fortsætte. Og vi har fået de mest hysterisk morsomme opskrifter, også brætspil, som er meget sådan, sådan avanceret brætspil, ikke? Som kommer ud af den her maskine. Man har jo længe snakket om det her med Turing-testen, som handler om, kan man bygge en maskine, som kan opføre sig uskillenligt fra et menneske. Og så har man så har der været det her, der hedder Løbner-konkurrencen, hvor man prøver at skabe en chatbot, der kan bestå den her test ved, at menneskelige dommere ikke kan skelne den fra et menneske. Men alle de der chatbots, man har haft med i den her Løbner-konkurrence, har jo været nogen, der ligesom er i princippet giver en form for dåsesvar, og man har der har siddet nogle menneskelige programmører og tænker om, hvad kan jeg vide, hvad folk kan finde på at spørge om, og så skal jeg prøve at svare på det. Der er nogle få af dem, der har været trænet på tekst, men når de har været trænet på tekst, så har de typisk sådan gået fuldstændig i alle mulige retninger, ikke? Og her har vi lige pludselig noget, som ikke møder de der begrænsninger. Altså, der er ikke noget, du kan sige til GPT-3. Jo, bortset fra GPT-3 selv, ikke? Og coronavirus, som den så noget, heller ikke har noget at få med. Men altså, Men alt hvad der findes på skrift, som er, altså, og digitaliseret skrift i menneskehedens historie op til efteråret 19, eller hvornår det var, den blev trænet, ikke? Det ligger der.
Kan vi måske så snakke lidt om, hvad man egentlig så kan bruge den til? Fordi David var lidt inde på, at du havde spurgt om, hvilke apps man kunne lave, og der kom så en masse forretningsmodeller omkring apps. Men jeg tænker også, hvis vi skal undgå det der med, at den bliver for fantasifuld, som Mads Rydahl siger, men måske putter den ind i mere afgrænset univers, som kunne være en bankforretning, en advokatforretning eller et eller andet handelsdomæne. Altså er det det, man kommer til at bruge den til, hvor man ligesom afgrænser den inden for det domæne og siger, jamen, det er det her, du skal beskæftige dig med, og så knæver den sig gennem en masse, jeg ved ikke, juridisk litteratur og alt muligt andet. Regnskabsforståelse.
Ja, jeg har set nogle forskellige bud, hvor den bliver brugt sådan meget i en symbiose med mennesket, ligesom vi kender det fra, altså nu har man haft stavekontrol et stykke tid, ikke? Og så hvis man bruger Gmail i dag, så kan man så sådan noget til, hvor den foreslår, hvordan du færdiggør din sætning, så hvis den kan genkende best wishes, okay, så kan du bare trykke tab, og så skriver den det for dig. Jeg tror, der kommer en GPT-3-version af det, hvor du begynder at skrive mailen, og så kan den godt se, hvor det hele bærer hen af, og så færdiggør den bare hele mailen for dig, hvis du har lyst. Det tænker jeg, vi ser inden for en måned fra nu af. Noget af det, der har været sjovt, som Thomas har snakket om, det er det her, den kender ligesom stil, så den kan skrive noget i en anden stil, og det betyder også, at den kan skrive noget på, sådan, på jurasprog, og det har været ret sjovt. Og man kan også bruge det den anden vej, man kan give den noget juratekst og sige, forklar det til en 5-årig, og så kan den godt forklare det, så en 5-årig vil kunne forstå det. Så jeg tror, der vil komme en masse muligheder for at bruge den til at forstå eller generere ting i forskellige stilarter, men det vil nok have den største effekt der, hvor den bliver brugt sammen med et menneske. Der har været sådan nogle ret gode eksempler, hvor der er nogle artikler, der er blevet skrevet af GPT-3 med support fra et menneske, der ligesom kan sige sådan, ah, okay, nu kører du for langt ud af en tangent, lige tilbage igen, og så go, og så frem og tilbage. Og så tager det måske 2 timer at skrive et fantastisk blogpost i stedet for 10 timer. Så jeg tror, at man kan sige, at altså, GPT-3-modellen og teknologien er ikke så banebrydende på den måde. Altså, man har i virkeligheden været på vej hen imod den her model i nogle år efterhånden. Den er ikke sådan en genistreg, der lige pludselig... Det er bare en masse ingeniørarbejde på nogle modeller, man har kigget på et stykke tid. Så jeg tror godt, man har vidst et stykke tid, at vi er på vej herhen af. Man har ikke selvfølgelig været sikker på, kan man gøre det og sådan noget, men stien har været lagt længe, og der tror jeg, det er rigtigt, at altså sådan, nogen kommer til at gøre det her. Om det så er Kina, eller Rusland, eller USA, eller et eller andet virksomhed, Microsoft, eller sådan noget. Nu er det så bare OpenAI, der har været lige et skridt hurtigere end de andre, men de andre er der også. Altså, de har publiceret en del af deres forskning bag det, og man kan lave sin egen GPT-3, hvis man har råd til det. Så jeg tror, det... Nu var det OpenAI, der kom først, og så kan man diskutere, hvad deres mission er, om den er god nok og sådan noget. Men det er nok bedre end andre aktører, men der kunne have været kommet først. Og måske er der andre, der er kommet først, uden vi ved det.
Der kunne for eksempel være en masse kinesiske virksomheder.
Sandsynligvis.
Hmm. Thomas Bolland.
Jamen, det er jo ret sjovt, at da GPT-2 kom ud, så sagde man i starten, at vi vil ikke frigøre den fulde model, som havde, hvad var det, 1,5 milliarder parametre eller sådan noget. Så siger jeg, det er alt for farligt, vi udgiver en med 380 millioner eller sådan noget. Ikke? Fordi den der med den fulde model med 1,5 milliarder, den kan ligesom, det vil være alt for let at generere fake news, som er alt for troværdige og sådan noget. Men det viser sig måske var det lidt sådan et mediestunt, ikke? Fordi nogle få måneder senere, så udgav de den faktisk. Og nu, det, de så gør nu her, eller andet år senere, eller hvor meget det er, ikke? Det er, at de udgiver en, der er 100 gange større. Altså, og så tænker man, det er hovedventligt, hvad var der, altså, hvad sker der der, ikke? Så det er alligevel lidt interessant.
Godt. I skal alle tre have tak, fordi I kom i studiet og fortalte om GPT-3, og jeg vil gerne invitere jer igen, når GPT-4 udkommer. Det var professor i PhD af logik og kunstig intelligens på DTU Compute, Thomas Bolander. Det var David Kofod Winter, CEO i Edoflow, og med på Zoom fra Aarhus, der er vi Mads Rydahl, som er ansat i OnSilo. Tak, fordi I ville være med her i Tektopia, hvis du har ris og ros, eller hvad det nu måtte være, du har lyst til at skrive til mig, så kan du altid skrive til henrik@tektopia.dk, og måske skulle vi faktisk lade GPT-3 slutte udsendelsen af på genhør næste uge.
At this point, you're probably wondering what can be done to protect your job from automation. Well, the answer is, nothing can be done. That doesn't mean you can't have a job in the future. I'll say it again. You cannot do anything to protect your job from automation. In fact, automation will help you in a lot of ways. The idea is to use automation and AI to your advantage. The idea behind it is simple. Focus on what humans are best at. What are you best at? I have a couple ideas. Maybe you are creative or you are more into action-oriented jobs. You're passionate and you work hard. You're always looking for opportunities to develop yourself and help others. You're a disruptor. If you are a disruptor and you love to come up with solutions, you're more than likely going to be fine in the future. You should also be passionate about making things easier for people. This is the first step towards becoming a disruptor. It will help you in 2 different ways. First, if you are passionate about making the lives of people better, it will motivate you to make changes. Second, you'll be able to come up with solutions that will revolutionize the world. Thanks for listening. Tune in next week.
Tektopia. Tektopia.
Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Tektopia.